συνάδελφε.
Είμαστε από την Ένωση Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής. Εγώ είμαι ο Αλέκος.
Και εγώ είμαι ο Σίμος.
Και θα είμαστε μαζί σας για την επόμενη ώρα. Να πούμε ότι προερχόμαστε, η κομπή γίνεται σε μια περίοδο όπου το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια έντονη δραστηριότητα από μια σειρά έτσι, και σωματεία αλλά και φορείς, με αποκορύφωμα βέβαια τις απεργίες που ήταν στις 10 και στις 16 του Ιουνίου και μια σειρά συλλαλητήρια που ήταν το προηγούμενο διάστημα.
Που ήταν η κορύφωση του αγώνα πάνω σε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο χαρακτηρίστηκε σαν πραγματικά επέσχυτο.
Σαν έκτρομα
όπως και να το πεις. Ένα νομοσχέδιο που δεν φτιασιδώνεται, δεν βελτιωνότανε και δυστυχώς το ψηφίσανε και το ψηφίσανε και μάλιστα και πολιτικές παρατάξεις που λέγανε ότι δεν θα το υποστηρίξουν σε καμία περίπτωση. Και όμως φτάσαμε να το υποστηρίζουμε και να ψηφίζουν και τα μισά άθρα και μιλάμε και φυσικά για το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΡ. Για να λέμε και πράγματα.
Μια σειρά
άθρα
που υπεψήφισαν έτσι. Μέσα από αυτό το νομοσχέδιο. Λέγοντας βέβαια ότι έχει και θετικά στοιχεία.
Ναι, όποια θετικά στοιχεία έχεις, σταματάς και λες ότι ξέρεις τι γίνεται εκεί είναι και μην το βάζεις σαν τυρί, ώστε να μπορέσεις να παρασύρεις έναν κόσμο σε ένα ουσιαστικά επέσχυτο
κίνημα. Ναι, σε μια συζήτηση που άλλος μπορεί να σου πάει μαζί με επιχειρήματα να μπορέσει ας πούμε, να βγάλει λάδι την κυβέρνηση.
Με αυτό ουσιαστικά έκανε Αλέκο, δεν έκανε τίποτα. Αυτό που έκανε ήταν να μπορέσει να ρίξει με κάποιες άδειες υποτίθεται μητρότητας, να περάσει ένα χαρακτηριστικό, θα πω δύο μάλλον, ένα που εγώ το θεωρώ σοβαρά, να χαλάσει το χρόνο εργασίας, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και δεύτερον να βάλει χέρι στο συνδικαλιστικό νόμο. Δηλαδή να μπορέσει να βάλει εμπόδια στην απεργία. Ήτανε δύο, τα δύο, εγώ τουλάχιστον αυτά είδα σαν περισσότερο, ότι ουσιαστικά θάβει το πραγματικό δικαίωμα που έχει ο εργαζόμενος να μπορεί να...
Έχει σειρά ζητήματα, ναι, σίγουρα.
Ναι, όλο το κείμενο.
Θα τα δούμε μπροστά μας και μάλιστα να μεταφέρουμε και μια πείρα από το σχόλιο δουλειά, δηλαδή μέσα από το λογιστικό γραφείο που δουλεύω, άρχισαν κάποιοι πελάτες και πέρναν και άρχισαν και ρωτάγανε εργοδότες, έτσι, πώς θα εφαρμόσουν τον καινούριο νόμο.
Και όχι μόνο στο δικό στο γραφείο, αλλά έχω και σε πάρα πολύ δουλειό, ήρθα και στο σωματείο εδώ, μαρτυρίες ανθρώπων που λέγανε από επιχειρήσεις, ναι, πώς θα μπορέσει να το εκμεταλλευτεί και σύντομα, όχι δηλαδή, χώρια το ότι πάρα πολλοί, εκμεταλλεύονται και πάρα πολλοί εταιρείες, συμβουλευτικές εταιρείες του χώρου, ήδη αρχίζουν και κάνουν σεμινάρια πάνω σε αυτό το έκτρομα.
Και βέβαια, εντάξει, καλό θα ήταν να σταθούμε λίγο και πώς δουλέψαμε και για την απεργία και για αυτές τις απεργίες μάλλον. Έτσι.
Για τις απεργίες.
Και κάποια έτσι χαρακτηριστικά θα πούμε και το... Έτσι θα πούμε δηλαδή την επόμενη.
Στην επόμενη ώρα. Μάλλον να το πιάσουμε και λίγο από την αρχή. Πάντα η προσπάθεια έγινε από τις ταξικές δυνάμεις. Αυτές δώσαν τη μάχη παντού και στις σκέψεις που γίνανε στα εργατικά κέντρα. Και στο σήκωμα της απεργίας μέσα από τα σωματεία, με συσκέψεις, με επικοινωνία, με τα μέλη, με πάνω στους χώρους δουλειάς, ακριβώς. Μόνο εμείς. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Δηλαδή δεν κολακεύουμε. Δεν κολακεύουμε τους δικούς μας ανθρώπους, αλλά ουσιαστικά αυτοί δώσανε τη μάχη για την απεργία. Εγώ δεν είδα πουθενά σε κανένα χώρο δουλειάς, εκτός από εμάς, να μπορέσει να υπάρχει και κάποιος άλλος και να έρθει μαζί μας. Θα το θέλαμε πάρα πολύ, ειλικρινά θα το θέλαμε πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς το πάνω είναι που σήκωσε την απεργία.
Εντάξει, είναι χρόνια βέβαια και ο ρόλος της ξεπουλημένης ηγεσίας ΓΕΣΕΕ, έτσι, και σε αυτές τις απεργίες το μόνο που έκανε ήταν να υπονομεύσει. Έτσι μετά από πίεση τέλος πάντων πήρε απόφαση για την πρώτη απεργία στις 10 του Ιούνιου, η μέρα της
τη μέρα της...
Δεύτερη απεργία πήρε απόφαση για στάση εργασίας. Εγώ... Και μην διευκολύνοντας έτσι και έναν κόσμο να... Να
εγώ αυτό Αλέκο, το βίωσα και ο γόνος μου. Όταν κάναμε, όταν είχα το σωματείο μας, πήρε μέρος της σύσκεψης η οποία έγινε στο εργατικό κέντρο της Άθηνας. Ουσιαστικά δεν μπορεί, ναι. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι οι δυνάμεις αυτές ουσιαστικά προσφέραν μόνο μια πολυσυεργία.
Ναι.
Λες και είχαμε τη συνεργασία, τελικά φάνηκε ότι υπήρχε μια συνεργασία μεταξύ αυτών των δυνάμεων και της κυβέρνησης να πέσουν όλα αυτά τα πράγματα στα μαλακά και ώστε να μην υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση. Το ότι η ΓΕΣΕ προκήρυξε στάση εργασίας αντί για απεργία στις 16 του μήνα, ουσιαστικά πήγε να κάνει μια αποκλιμάκωση του αγώνα. Ενώ εδώ εμείς θέλαμε κλιμάκωση, αυτοί κάνανε αποκλιμάκωση. Δεν μπόρεσαν δηλαδή, ουσιαστικά δεν θέλαν να συσπυρώσουν τον κόσμο. Θέλουν να σταματήσει εδώ. Και από εκεί φάνηκε ότι υπήρχε και συνεργασία μεταξύ τους. Ξέρανε πάρα πολύ καλά τι θα κάνουν και πού θα το πάνε.
Εντάξει, συνεργασία η οποία βέβαια την είδαμε και την περίοδο της Πρωτομαγιάς, όπου
σε κάθε...
η ΓΕΣΕ μαζί με την κυβέρνηση αποφάσισαν τότε για τις 4 του Μάη.
Ναι, αυτό και...
Και εδώ βέβαια έχει μια αξία νομίζω να πούμε μερικά χαρακτηριστικά έτσι αυτής της απεργίας. Είχαμε καταστάσεις για την απεργία στις 10 του
Στις 10 του
είχαμε παραδείγματα που είχαμε καινούριους απεργούς. Υπήρχαν συνάδελφοι, δεκάδες συνάδελφοι, οι οποίοι για πρώτη φορά κάναν το βήμα να απεργήσουν. Κόντρα βέβαια και στη Δημοκρατία, κόντρα και σε όλο το κλίμα που προσπαθούσε να παρουσιάσει, να φτιάξει μάλλον την κυβέρνηση μέσα από τα κανάλια της και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε είναι αυτό διαδίκτυο, είτε εφημερίδες, έτσι, που προσπαθούσε να παρουσιάσει αυτό το νόμο έκτρομα ως κάτι καλό. Και βέβαια, όπου είχαμε συναδέλφους και όπου είχε καλύτερη παρέμβαση το σωματείο, μετρήσαμε και απεργούς, και από μεγάλους χώρους, και από μεγάλες ελληνικές, αλλά και από μεγαλύτερους.
Που είδαμε πάρα πολλοί νέους συναδέλφους από λογιστικά γραφεία που έκαναν τον πρώτο βήμα. Και αυτό είναι και ενθαρρυντικό, γιατί ξέρεις τι γίνεται εκεί, στο μικρό λογιστικό γραφείο. Έχεις απέναντί σου τον ίδιο τον εργοδότη, είναι τρία ή τέσσερα άτομα. Όταν αυτός κάνει το βήμα, υπάρχει, σου δίνει και εσύ. Είναι σημαντικό, γιατί και βλέπεις ότι σε ένα μεγάλο χώρο έχεις και κάποιον μαζί σου, δηλαδή γίνεται και η παρέμβαση καλύτερα. Σε μικρό λογιστικό γραφείο έχεις τον ίδιο τον εργοδότη. Βέβαια θα μου πεις ότι ο εργοδότης αυτός δεν είναι κάτι σημαντικό, κάτι που είναι κάτι πολύ διαφορετικό όπως είναι. Και αυτός παλεύει όταν είναι ειδικά ένα γραφείο, ένα-δύο άτομα. Και σε παλεύει. Αλλά βέβαια αν σε αντιδραστικό μοτίβο έχεις πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν όλοι αυτοί οι συνάδελφοι, είδαμε αρκετούς τέτοιους συνάδελφους.
Και βέβαια και αυτό αποτυπώθηκε βέβαια και σε αρκετές αιτήσεις που πήραμε για το σωματείο.
Ναι, το σωματείο.
Έτσι πήραμε αρκετές αιτήσεις στο προηγούμενο διάστημα, λόγω και αυτής βέβαια της δράσης. Νομίζω ότι εδώ πέρα θα μπορούσαμε να πούμε έτσι και κάποια πράγματα και για το λιμάνι του Πειραιά, όπου εκεί είχαμε βέβαια ξεχωριστή συγκέντρωση και κινητοποίηση μέσα στο λιμάνι του Πειραιά. Να πούμε ότι την προηγούμενη μέρα, δύο μέρες μάλλον πριν την απεργία, η Ένωση Εφοπλιστών και Αυτοπλέων, τέλος πάντων, δύο διαφορετικές ενώσεις, κάνανε καταγγελία και αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα κατά της απεργίας στο λιμάνι. Κατά της απεργίας, έτσι. Τα εργατικά σωματεία είχαν πάρει βέβαια απόφαση για απεργία. Η άλλη μια φορά τα δικαστήρια, όπως γίνεται και με το 99,999% των απεργιών και των δικαστηρίων που γίνονται για τις απεργίες και των αιτήσεων για ασφαλιστικά μέτρα, έβγαλε παράνομη την απεργία. Βέβαια, όπως και άλλες φορές, έτσι και τώρα, ταξικό κίνημα, έτσι και τα σωματεία, πέταξαν αυτή την απόφαση στο σκουπίδια. Ήμασταν εκεί και το πρωί στα πλαίσια βέβαια και του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και εμείς εδώ σαν παράρτημα Πειραιά, αρκετά μέλη βρεθήκαμε από το πρωί στους καταπέλτες περιφρουρούντας την απεργία στο λιμάνι. Και εδώ
Έτσι όπως πρέπει να γίνεται με το ταξικό κίνημα. Δεν, ο αντίπαλος τελικά είναι κοινός. Συνάδελφε, ποτέ δεν μπορεί να γίνει κάτι αν δεν αυτό που με, χάρη αυτό που είπε και ο Αλέκος, κάτι δική μου άποψη είναι ότι ποτέ δεν μπορεί να γίνει κάτι ακόμα και με, με ένα κλάδο. Θέλει συνεργασία κλάδων και αυτό αποτυπώθηκε πάνω σε αυτή την περίπτωση.
Εντάξει, σίγουρα όπου υπάρχει και μπορεί να υπάρχει το κίνημα και τα σωματεία εκφράζουν αλληλεγγύη τους και το έχουμε δει έτσι χρόνια αυτό γίνεται σε μια σειρά κλάδους.
Εγώ Αλέκο θαυμάζω τον κλάδο αυτό στο σωματείο στο Λιμάνι. Πάντα δείξανε μια στάση η οποία επειδή ακριβώς είναι και μαζικοποιημένα παίρνουν αρκετά, έχουν κερδίσει και πολλά πράγματα. Και με αυτό βάση, και με βάση αυτό βλέπω πρέπει και τα υπόλοιπα σωματεία να βλέπουν, το παίρνουν σαν παράδειγμα.
Βέβαια, έτσι να, πρέπει να αναφέρουμε και εκεί. Έτσι, το ξεπουλημένο ρόλο της ηγεσίας ποινιών.
Ναι, εντάξει.
Διότι εντάξει, τα σωματεία και τα ταξικά που συσπηρώνει και να το πάμε είναι τρία. Τα υπόλοιπα 9-10 πόσα είναι.
Ναι, κάτι πλοιάρχων, κάτι τέτοιο.
Ναι, ναι,
είναι, εντάξει, έχουν μια σωματεία.
Και είναι χαρακτηριστικό ότι, η ποινιό, φαντάσου ακόμα, δεν χρησιμοποιεί νόμους της Χούντας. Την εκλογή για τα δευτεροβάθμια όρτα.
Χαρακτηριστικό να το πάω. Ο πρόεδρος είναι χρόνια ολόκληρο.
Εντάξει, τώρα στο τελευταίο τέλος πάντων άλεξε και βέβαια έχουμε και ένα άλλο χαρακτηριστικό από τώρα ότι ο πρόεδρος ποινιών πρέπει να είναι λίγα τους πλοίαρχους.
Αυτό είναι κλιματικό.
Καταρχάς δεν εφαρμόζουν την απλή αναλογική. Δηλαδή έχεις ένα σωματείο με το μηχανικό που ψηφίζουν χιλιάδες εργαζόμενοι, ναυτεργάτες και έχεις και παράδειγμα ξέρω εγώ τους οικονομικούς εκεί, γιατί είναι και στο επάγγελμά μας, που είναι πολύ λίγοι και βγάζουν και ένα αντιπρόσωπο μηχανική και ένα αντιπρόσωπο για συμβούλιο της ποινιό.
Τα σωματεία τα οποία είναι ταξικά και είναι στο ΠΑΜΕ έχουν αποδείξει ότι έχουν κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Και ενδεχομένως και συμπαρασύρουν και τους υπόλοιπους. Δηλαδή αυτό το
σίγουρα, όπως η ΓΕΣΕ και στο Καρδιό Κέντρο Αθήνας κάτω από την πίεση των σωματείων, συμβαίνοντας το ΠΑΜΕ, πάρθηκε απόφαση είτε για απεργία είτε για κάτι άλλο, έτσι και εκεί και στην ποινιό κάτω από την πίεση.
Μα αυτό είναι ότι εφόσον υπάρχει ταξικό σωματείο το οποίο είναι ισχυρό και, και μπορεί να επηρεάσει πράγματα, είναι το πραγματικό πάνω. Τράβηξε όλη την ομοσπονδία.
Και βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που βέβαια βγαίνει παράνομη η απεργία στο λιμάνι. Αλλά το χαρακτηριστικό αυτή τη φορά ποιο ήταν ότι ενώ έχει πάρει απόφαση η ΓΕΣΕ, τον τριτοβάθμιο όργανο, υπάρχει απόφαση η οποία καλύπτει όλους τους εργαζόμενους σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Παρόλα αυτά το δικαστήριο την έκρινε παράνομη. Ενώ παλιότερα ήταν μόνο η ποινιό ας πούμε, απόφαση και το δικαστήριο την έκρινε παράνομη, τώρα το τριτοβάθμιο όργανο πάλι την έκρινε παράνομη. Καταλαβαίνουμε τι θα γίνεται με
την διάρκεια. Ενώ υπάρχει τριτοβάθμια οργάνωση, πήρε απόφαση, ουσιαστικά δεν είναι. Φαντάζει τώρα που θα ψηφιστεί τώρα αυτό, έχει δίκιο που θα ψηφιστεί, δεν θα μπορέσει να μπορεί να... θα έχουμε πρόβλημα με το να στήσουμε μια απεργία. Αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχει περίπτωση και εμείς να μην προχωρήσουμε στον αγώνα μας και ότι να ξεχάσουμε την απεργία. Εμείς απεργίες θα κάνουμε.
Καλά, σίγουρα, εμείς δεν κάνουμε πίσω.
Εμείς δεν κάνουμε πίσω, το κίνημα δεν κάνει πίσω, θα προχωρήσει. Και ας τις βγάλουν όλες.
Σίγουρα, αυτό που είπαμε, εντάξει, και στις 16 Ιούνιου που η αλήθεια είναι ότι ήταν πιο δύσκολη η απεργία. Δηλαδή, οι συνάδελφοι που απεργήσαν πρώτη φορά, τη δεύτερη φορά, ήταν πιο δύσκολο να κάνουν πάλι το βήμα μέσα σε τόσο κοντινό διάστημα. Έτσι, αλλά παρόλα αυτά, υπήρχαν και πάλι αρκετοί απεργοί, έτσι, που δεν έκαναν, που δεν φοβήθηκαν.
Φυσικά, μα εδώ δείχνει πραγματικά πώς μπορείς να καλύπτεσαι και από τις ταξικές ομοσπονδίες και τα συνδικάτα, πώς μπορείς να κάνεις το βήμα. Φαντάζεσαι, Αλέκο, να ήταν ταξική και γεσέ. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε τι, όταν το δόρυ της εργατικής τάξης δούλευε για την εργατική τάξη.
Μα σίγουρα και εμείς σε καμία περίπτωση έχουμε τονίσει και από εδώ ότι δεν συμφωνούμε με την ηγεσία της γεσέ. Έτσι, γιατί το έχουμε εκφράσει και στα συνέδρια τα προηγούμενα χρόνια και στα συνέδρια τα προηγούμενα χρόνια το έχουμε εκφράσει και στα ανοιχτά εκεί πέρα στα συμβούλια που κάνουν και ειδικά συμβούλια οι δυνάμεις και οι εργαζόμενοι που είναι εκλεγμένοι πώς εκφράζουν τη γνώμη τους εκεί πέρα. Αλλά σίγουρα όταν παίρνει απόφαση ένα τριτοβάθμιο όργανο,
δίνει μια,
είναι πιο εύκολο για κάποιον να...
Δίνει μια όθηση.
Σίγουρα.
Μπορούμε...
Μια όθηση δεν δίνει. Ένας εργαζόμενος που φοβάται να κάνει το βήμα νιώθει μια μεγαλύτερη έτσι κάπως ασφάλεια. Έτσι για να απεργήσει. Γιατί πήγαν κάποιες δυνάμεις βέβαια, έτσι, που μας βγήκαν και μας κατηγορούσαν ότι συντασσόμαστε πίσω από τη ΓΕΣΕΕ και τρέχουμε πίσω από τη ΓΕΣΕΕ. Δεν είναι έτσι. Είχαν παραδείγμα τώρα αυτές οι δυνάμεις.
Ουσιαστικά. Ποια ήταν η πρότασή τους. Τι κάνανε. Το θέμα ήταν η ημερομηνία. Το θέμα ήταν η συσπήρωση του κόσμου. Όταν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν φροντίζουν για την πραγματική συσπήρωση και όταν δεν παλεύεις η απεργία να επιβληθεί στους χώρους δουλειάς, να αφήσουν αυτές τις κοροϊδίες. Γιατί εδώ μιλάμε για κοροϊδία τώρα. Όταν εσύ θέλεις να κάνεις απλώς, ξέρεις τι γίνεται, να κάνεις πορεία το βράδυ και στον χώρο δουλειά σου δεν συμμετέχεις σε τίποτα. Συγγνώμη, αλλά αυτό είναι μια κοροϊδία.
Και όχι μόνο αυτό, όταν προτείνουν, έρχονται και λένε, προτείνουν 48 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργίες, δηλαδή δείχνουν ότι πόσο έξω είναι από τους χώρους δουλειάς.
Έτσι,
δεν έχουν επαφή να δουν, να καταλάβουν ότι και ο εργαζόμενος δυσκολεύεται να πας εκεί σε έναν χώρο να του μιλήσει, να του δώσει θάρρος, να κάνει το βήμα. Και πας και προτείνεις, ας πούμε, 48 ώρες, άλλα προτείνεις στο κέντρο, άλλα προτείνεις αλλού.
Ακριβώς.
Έτσι, θολώνουν και...
Θολώνουν τα νερά.
Ναι, αυτό ακριβώς. Γενικά. Εντάξει, νομίζω ότι ναι, εμείς δώσαμε το μήνυμα και μετά από γεμάτινα συλλαλητήρια βέβαια που έγιναν τη μέρα της απεργίας.
Βέβαια.
16 την ώρα που ψηφιζόταν ας πούμε στη Βουλή το νομοσχέδιο. Δώσαμε το μήνυμα ότι ο αγώνας σίγουρα δεν τελειώνει εδώ, έτσι με την ψήφιση αυτού του νόμου.
Μα φυσικά αυτό είναι το
τώρα ξεκινάει και εδώ έχουμε και εμείς και ένα μεγαλύτερη ευθύνη και βάρος.
Μα αυτό είναι...
Και καλύτερη επαφή στους χώρους δουλειάς.
Μα αυτό πρέπει να εξηγήσουμε στους εργαζόμενους τι σημαίνει όλο αυτό το πράγμα. Γιατί ενδεχομένως με η παραπλάνηση που έχει πέσει με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ότι υπάρχουν θετικά πάνω σε αυτό το νομοσχέδιο, πραγματικά θα φανεί στον επόμενο καιρό πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα και πόσο δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι για τη μεγάλη εργοδοσία. Όταν πραγματικά θα σου επιβάλλει ένα παράδειγμα σε μεγάλο χώρο δουλειά, σε ένα εργοστάσιο να δουλεύει, που εκεί πήγαινες καθαρά για την υπερορία και τώρα σου λέει ότι ξέρεις τι είναι αυτή την υπερορία, εσύ θα τη δουλέψεις, θα δουλέψεις μια μέρα και μετά θα πάρεις ρεπό. Το ρεπό εδώ που τα λέμε δεν μπορεί να φάνει και πότε θα το δώσεις. Ούτε από την κάρτα εργασίας μπορείς να πεις κάτι.
Τώρα αυτή είναι η υπερορία. Το παράδειγμα στις ελεκτρικές εταιρείες. Και το λέγανε προχθές που κάναμε τέλος πάντων διοικητικό συμβούλιο, θα πούμε και παρακάτω έτσι σε μια σειρά αποφάσεις και δράσεις που πήραμε. Είναι θεσμικό η συνάντηση της ελεγχτής της εταιρείας, τι λέγανε. Εδώ βάζουν τους εργαζόμενους και δουλεύουν Σαββάτο Κυριακή. Και τώρα πώς θα μαζέψουν να δώσουν τα ρεπό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα χρησιμοποιήσουν το μέτρο να τους πληρώνουν να κάθουν την υπερορία και την υπεργασία και να τους πληρώνουν με λιγότερα λεφτά όπως ισχύει με το σχέδιο.
Το εξάλλου υπάρχει τώρα με το εργαλείο και τη τηλεργασία. Αυτό πώς ελέγχει. Με ποια κάρτα εργασίας μπορεί να ελεγχθεί αυτό το πράγμα που εδώ φτάσαμε στο σημείο να στέλνει ο εργοδότης ένα mail και να ζητάνε κιόλας να γίνει τη σύσκεψη σε ελεκτική εταιρεία Κυριακή το βράδυ. Όλα αυτά δείχνουν ότι αυτό που ουσιαστικά όλες οι κυβερνήσεις δουλεύουν με το να νομοθετούν υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου. Εκεί δυστυχώς δεν είναι αυτό που λέμε, δεν είναι θεωρητικό. Είναι πρακτικό. Το βιώνουμε καθημερινά με τον ατέλειωτο χρόνο δουλειάς.
Ναι, έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα και θα τα ξαναπούμε σε λίγο.
Σε λίγο, ακριβώς.
Under raging waves.
Λοιπόν, μετά και από το ευχάριστο έτσι, μουσικό διάλειμμα, συνεχίζουμε την εκπομπή. Να περάσουμε σε ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα, νομίζω που έχουμε και αυτή την περίοδο. Έτσι, μετά την ψήφιση νομοσχεδίου για τα εργασιακά, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, με βολγά βήματα έτσι έφερε, ετοιμάζει το νέο χτύπημα αυτό που λέμε στην επικουρική ασφάλιση, φέρνοντας καταρχάς για διαβούλευση το νομοσχέδιο για την επικουρική ασφάλιση.
Ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι το ίδιο, το ίδιο από τρόπο όπως και το εργασιακό έλεγχο. Δυστυχώς η κυβέρνηση αυτή έχει αποφασίσει να κάνει όσα ουδενέ πρόλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ να τα κάνει και η ίδια. Εδώ είναι κάτι, καταρχήν λέει ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Θεωρεί ότι δεν θα φύγονται οι παλιοί εργαζόμενοι, αλλά μόνο αυτοί οι οποίοι θα αρχίσουν από 1η-1η του 2021 και όσο και επικουρικά αυτοί οι οποίοι είναι μέχρι 35 χρονών. Πόσο μεγάλο ψέμα είναι αυτό. Δηλαδή δεν θα επηρεαστούν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι βλέπουν τόσα χρόνια που ουσιαστικά πληρώνονται από τις εισφορές των επόμενων. Έτσι όπως έχει καταληστευτεί το ασφαλιστικό σύστημα και με τη βούληση της κυβέρνησης ότι θέλει να φύγει από την χρηματοδότησή του, ένα παράδεκτο για μένα βέβαια, γιατί πάντα το ασφαλιστικό σύστημα ουσιαστικά χρηματοδοτούσε το κράτος και το μεγάλο κεφάλαιο, και τώρα αυτή τη στιγμή σου λέει ότι ξέρεις τι γίνεται, πρέπει να σταματήσω για αυτό το πράγμα. Πρέπει να σταματήσω. Ενώ τα αποθεματικά των ταμείων τα έπαιρνα τη δεκαετία του 50 και του 60, τα έπαιρνε η κυβέρνηση από το ασφαλιστικό σύστημα χωρίς στόχο. Και μάλιστα κούρεψε όλα αυτά και κούρεψε και τα αποθεματικά της με το χρηματιστήριο.
Είναι παράδειγμα αυτό το χρηματιστήριο το 99, μετά με το
Πόλεμο
κτλ. Κανείς δεν μιλάει για αυτά βέβαια, ότι τόσα χρόνια τα αποθεματικά των εργαζομένων και των συνταξιούχων τα έχουν
στέψει. Τα δώσαμε λοιπόν, εδώ τα λύστησαν που τα κάνουν και κρατικά ομόλογα. Φαντάσου τώρα. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι ουσιαστικά να υπάρχει ένας κουμπαράς που θα τον έχει ο εργαζόμενος και θα τον δίνουν κατευθείαν στις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.
Ουσιαστικά είναι το δρόμο αυτό που λέμε για την ιδιωτικοποίηση της
κοινωνικής
ασφάλισης. Βέβαια και της ασφάλισης.
Γενικότερα, λοιπόν, και συνεχίζουμε τα ψέματα. Όταν λοιπόν σου λέει ότι ξέρεις τι γίνεται, θα έχεις οι αποδόσεις που θα έχεις θα είναι καλές και θα παίρνεις και ένα. Και μάλιστα λέει ότι και να μην έχεις αποδόσεις, θα σε καλύψω σαν κράτος. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος αρχίζει τώρα και θα πάρει σύνταξη σε 40 χρόνια, θα δεσμευτεί η τωρινή κυβέρνηση για αυτήν που θα είναι σε 40 χρόνια ότι θα καλύψει τα λεφτά, ότι θα καλύψει την ασφάλισή του. Αυτό δεν μπορεί να το πιστέψει κανείς. Δεν γίνεται. Ακόμα και εδώ και επίσης ότι όλοι έχουν παραδεχτεί και αστικές κυβερνήσεις ότι αυτό το σύστημα απέτυχε. Και γυρίζουν και πάλι στο να είναι διανυκτικό το σύστημα. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν αρχίζει και σου λέει ότι θα μαζεύεις ένα κουμπαρά, θα είναι σε αυτό, θα έχεις αποδόσεις και θα μπορέσει να βάλεις και μια σύνταξη και μεγαλύτερη από αυτή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σου λέει ότι κυκλοφορούν και κουβέντες ότι η σύνταξη αυτή μπορεί να είναι, ενώ έχουμε πέσει στα τάρταρα τώρα αυτή τη στιγμή η επικουρική ασφάλιση, είναι 100 και 200 ευρώ. Σου λέει ότι θα πάρει 400 και 500 και μάλιστα στο λέει τώρα σε 40 χρόνια. Πόσο ψέμα μπορεί να είναι αυτό.
Εδώ μπορεί να πούμε και τις ευθύνες και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η Νέα Δημοκρατία αξιοποιούσε σαν τον νόμο του Ρουγκάλου, έτσι, που ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση. Και εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να αναφέρουμε και το παράδειγμα της ασφής πρόνοια.
Ναι, είναι ένα κοντινό παράδειγμα.
Εδώ στη χώρα μας, όπου σε ένα βράδυ έριξε
κανόνι,
έτσι, η εταιρεία, με αποτέλεσμα μια σειρά εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι να χάσουν τα λεφτά τους.
Εγώ λίγο θέλω να κάνω μια απλοϊκή απάντηση, μια απλοϊκή ερώτηση σε οποιονδήποτε ασφαλισμένο σήμερα. Θα μπορούσατε να εμπιστευτείτε τη σύνταξή σας σε μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία μέσα στον καπιταλισμό γίνονται αυτά.
Ξέρεις, υπάρχει ένας κόσμος που βλέπει, ας πούμε, και τα χάλια και τις, γιατί δεν λέμε και εμείς ότι τώρα είναι κάτι καλή, έτσι.
Όχι, δεν είναι καλό.
Η ασφάλιση, αλλά βλέπει αυτά τα χάλια και υπάρχει ένας κόσμος που σου λέει, θα τα δίνω σε μια ιδιωτική, γιατί έτσι του το πλασάρω, έτσι.
Δεν υπάρχει ένας μύθος, ένας μύθος που λέει ότι καλύτερα να είχαμε τα λεφτά αυτά στο χέρι, παρά που τα δίνουμε σε αυτό το κράτος που δεν μας προσφέρει τίποτα. Συνάδελφοι, όταν βγει η δημόσια ασφάλιση από τη μέση, δεν θα μπορέσει να σταθεί κανένας εργαζόμενος και είτε για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, είτε για σύνταξη. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση ένας μισθωτός ή ένας αυτοαπασχολούμενος να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της ιδιωτικής ασφάλισης. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Και πρέπει να πούμε ότι το νομοσχέδιο αυτό που είναι για την επικουρική ασφάλιση είναι το μότο και για τη δημόσια. Αυτή σιγά σιγά το πάνε.
Για την κύρια
εννοείς. Για την κύρια ασφάλεια. Για την κύρια ασφάλιση. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι, ότι έχουν βάλει στο μάτι τα αποθεματικά των ταμείων. Αυτά δεν ανέχεται το σύστημα να μην βγάζει λεφτά από αυτό. Αυτό είναι που ουσιαστικά θέλουν, και όχι ότι εμάς θέλουν να μας εξασφαλίσουν κάποια σύνταξη. Θέλουν να εξασφαλίσουν ένα ακόμα πεδίο κερδοφορίας. Γι' αυτό και το κάνουν. Και το καταλαβαίνω ότι δεν θα έχουν καμία επίπτωση, γιατί αν δεν μετράμε αντιδράσεις, αυτοί μετράνε αντιδράσεις. Αν οι αντιδράσεις είναι πολλές, δεν θα το προχωρήσουν. Αν βλέπουν ότι δεν υπάρχει αντίδραση, θα το προχωρήσουν. Και αυτό, την αντίδραση μπορούμε να τη δείξουμε μόνο με τη μαζικοποίηση των σωματείων. Μόνο τα σωματεία μπορούν να αντιδράσουν. Ένας μεμονωμένος άνθρωπος, δεν μπορεί να αντιδράσει.
Από την ώρα που η ασφάλιση μπαίνει στο κυνήγι του κέρδους, έτσι, και εξαρτάται
από το διάστημα. Αυτό ακριβώς γίνεται.
Τίποτα δεν είναι εγγυημένο.
Ακριβώς.
Δεν είναι εγγυημένο για τους ασφαλισμένους. Και σίγουρα η επίθεση είτε είναι. Έλα, Δημήτρη.
Εντάξει, νόμιζα ότι είχα πρόβλημα στον ήχο. Εντάξει, οκ. Okay.
Εντάξει, δεν γίνουμε, ναι. Λοιπόν, η επίθεση στη ζωή μας, είτε είναι αυτό εργασιακά, είτε είναι ασφαλιστικό, έτσι, σίγουρα δεν επιτρέπουν σε κανένα εργαζόμενο να έχει ψευδεστήσει ότι τα πράγματα θα καλυτερέψουν, χωρίς να πάρουμε εμείς την κατάσταση που λέμε στα χέρια μας.
Συγγνώμη, μια παρέμβαση.
Χωρίς να πάρουμε εμείς την κατάσταση στα χέρια μας και να... Για την υπόθεση προστασίας και της ζωής μας, έτσι, για να ικανοποιήσουμε τα δικαιώματα και τις ανάγκες δικές μας και των οικογενειών μας. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, εμείς προτείνουμε και έχουμε και στους εργαζόμενους αλλά και το επόμενο διάστημα, έτσι, είναι ότι μέσα από την πάλη, μέσα από το σωματείο, μέσα από την το μαζικό αγώνα, μόνο έτσι θα μπορέσουμε έτσι να επιβάλλουμε αυτό που θέλουμε, που είναι καλύτερο για εμάς.
Ναι, μόνο όταν οι αποφάσεις προέρχονται από γενικές συνελεύσεις σωματείων, οι οποίες θα είναι μαζικές, θα μπορέσουμε και εμείς και να πείσουμε και τους ευόλυπους, γιατί μόνο με βασικές διατάξεις, μόνο με καταστατικές λειτουργίες γίνονται αυτά. Ένα είναι σίγουρο, η μαζικοποίηση του σωματείου θα φέρει, μπορεί να αποτρέψει όλα αυτά.
Ναι. Και βέβαια στα πλαίσια αυτά του συντονισμού, έτσι, της δράσης και του σωματείου, να πούμε ότι μια σειρά ομοσπονδίες, μέσα σε αυτές τις ομοσπονδίες είναι και η δικιά μας ομοσπονδία, έτσι, η Παραλία Ομοσπονδία Λογιστών, καλούν σε σύσκεψη τα συνδικάτα, τα εργατικά κέντρα της Αττικής, καθώς και άλλες ομοσπονδίες, τη Δευτέρα 12 Ιουλίου, στις 8, στη πλατεία Μητροπόλεως, πίσω από τη Μητρόπολη. Όπου εκεί, τηρώντας βέβαια και όλα τα μέτρα όπως κάνουμε πάντα, γιατί έχει μια αξία να τα αναφέρουμε και αυτό, έτσι. Καλούμε να συζητήσουμε, έτσι, όλοι οι εργαζόμενοι, να βγάλουμε συμπεράσματα για τη δράση μας στο προηγούμενο διάστημα mm-hmm. και μια σειρά έτσι αγώνες και απεργίες που, που είχαμε, αλλά και πώς θα κλιμακώσουμε τη δράση μας ενάντια στην καινούργια αυτό που λέμε αντιλαϊκή αντεργατική επίθεση που mm-hmm. έχουμε μπροστά μας, δηλαδή, και που βλέπουμε που συνεχίζει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, αυτό χαρακτηριστικά λέγω, θα μπορούσα να το πούμε ότι δεν σταματάει πουθενά. Ήρθε το εργασιακό, έφερε το ασφαλιστικό. Σε οτιδήποτε λοιπόν θα έχετε συνέχεια. Και αυτή η συνέχεια δεν μπορεί να είναι καλή για μας αν είμαστε μόνοι.
Σίγουρα δεν θα mm-hmm. Όλοι οι εργαζόμενοι έτσι, κάτω από τα σωματεία.
Κάτω από τα σωματεία.
Μάλιστα. Να κάνουμε ένα δεύτερο διάλειμμα, Δημήτρη. If I came into your city, hung up on a game, would you give me your assistance? Though you didn't know my name, though you didn't know my name, though you didn't know my pain, would you give me your assistance? Though you didn't know my name. διάλειμμα. Νομίζω ότι πρέπει να αναφέρουμε ένα θεματάκι πριν περάσουμε για τις αποφάσεις και Διοικητικού Συμβουλίου, τέλος πάντων. Να πούμε ότι σαν να ήταν έτοιμοι, αυτό που λέμε, σαν έτοιμοι από καιρό, έτσι, η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕΕ, υπέγραψαν Εθνική Γενική Συνολική Σύμβαση, έτσι, λίγες μέρες ακριβώς μετά που έγινε νόμος αυτό το αντεργατικό τερατούργημα.
Ναι, και σαν είναι αυτό, δεν απέτησαν τίποτα. Ουσιαστικά εκεί που ήταν ο κατώτατος μισθός, εκεί τον αφήσανε.
Ναι.
Δεν προχωρήσανε, δεν πιέσανε σε καμία περίπτωση ώστε να βελτιωθεί αυτό το πράγμα. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει άγαστη συνεργασία μεταξύ της εργοδοσίας και της κυβέρνησης. Και της εκάστοτε κυβέρνησης.
Πάλι. Οι οποίοι βέβαια επικυρώσανε ξανά αυτό που λέμε τη συμπίεση του μισθού στη βάση ότι ο κατώτατος μισθός κάθε φορά καθορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση.
Ακριβώς. Κανένας δεν πίεσε αυτό να τελειώσει. Ποιο είναι το θέμα μας? Ότι έχουμε αποδεχτεί ότι ο κατώτατος αυτός μισθός είναι μισθός πείνας. Δεν μπορεί να επιβιώσει. Δεν μπορεί να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες κανένας εργαζόμενος. Και όμως το φτάνεις εκεί που το φτάνεις.
Οι εργαζόμενοι δεν είχαν αυταπάτες, ούτε αυτό που θα κάνει κάτι ή θα μπορούσε για σένα, έτσι,
να κάνει κάτι καλύτερο.
Κάτι αυτό, εδώ έκανε ό,τι μπορούσε για να εμποδίσει τη δράση των συνδικάτων, ας πούμε. Και θα έκανε με το
τις
ενώσεις των εργοδοτών, γιατί ήταν μόνο ΣΕΦ, ήταν και άλλες.
Ναι, όχι οι εργοδοτικές οργανώσεις που πάντα υπογράφουν τις λαϊκές σύμβασεις εργασίας και πάντα θέλουν τη συμπίεση του μισθού και όχι μόνο τη συμβατική σύμβαση, να πούμε ότι δεν είναι μόνο ο μισθός, είναι και ένα σωρό άλλα πράγματα.
Αυτό έχει ξαναφέρει και το σωματείο τόσα χρόνια, έτσι παλεύουμε για τη συλλογική σύμβαση.
Ναι, και που, και που δεν απέτυχε και να αλλάξει τίποτα. Αυτό μπορούμε να πούμε, ότι ουσιαστικά δεν είναι μόνο ο κατώτατος μισθός. Είναι τα δικαιώματα τα οποία ουσιαστικά έχουν καταδικαιολογηθεί τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει ο αγώνας ώστε να επανέλθουν στους εργαζόμενους.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι μέσα στην εβδομάδα πραγματοποιήθηκε το Διοικητικό Συμβουλίο, της σωματείου μας, της Ένωσης Συλλογιστών, έτσι, όπου και εδώ βέβαια συζητήθηκε και η δράση του σωματείου, το τι κάναμε το προηγούμενο διάστημα, πλευρές που θα μπορούσαμε να δουλέψουμε καλύτερα, πλευρές που βελτιώθηκαν και βέβαια μια σειρά ζητήματα και στόχοι που μπήκαν για το επόμενο διάστημα. Να πούμε ότι πήραμε απόφαση ώστε να γίνουν συσκέψεις στις διάφορες περιοχές του σωματείου της Αττικής, ξεκινώντας την Κυριακή από την
Στο Περιστέρι,
έτσι, εκεί η Επιτροπή των Δυτικών Συνοικιών της Αθήνας. Θα ανατοποιήσει σύσκεψη σωματείου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης, στο Περιστέρι.
Εθνικής Αντίστασης 33, που είναι το διεύθυνση, ώστε να μπορεί να είναι εύκολη και η πρόσβαση των συναδέλφων.
Βέβαια και στο παράδειγμα του Πειραιά, και εμείς την Τετάρτη, 7 Ιουλίου, στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Θα υπάρχει εκεί πέρα ενημέρωση σε ποιον όροφο και σε ποια αίθουσα. Σε 7.30 το απόγευμα, ο Μυρίδος Κιλίτσης 19. Θα συζητήσουμε και εμείς βέβαια τα συμπεράσματα της μάχης που δώσαμε το προηγούμενο διάστημα. Και βέβαια, σε μια σειρά ζητήματα, μιλήσαμε βέβαια και για τις εκλογές. Να πούμε ότι το Σωματικό Συμβούλιο έχει πάρει παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου,
Οκτωβρίου
2021. Έτσι λοιπόν ο προγραμματισμός και βέβαια ανάλογα και τις συνθήκες, έτσι, γιατί
κανονικά
οι εκλογές θα να γίνουν πέρυσι, αλλά λόγω της πανδημίας και της...
Και τώρα νωρίτερα θέλουμε να το πάμε, αλλά θα δούμε πώς μπορεί να οργανωθεί όλο αυτό το πράγμα.
Σίγουρα, ενώ πέρα θέλεις γενική συνέλευση που να μπορούν να έρχονται οι εργαζόμενοι χωρίς φόβο, όπως κάναμε και σε ανοιχτό χώρο, έτσι θα επιδιώξουμε πάλι και πάμε για αρχές Οκτώβρη, εκεί τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη την εκλογολογική συνέλευση, έτσι και μετά να προχωρήσουμε τις εκλογές. Βέβαια πάντα ανάλογα τις συνθήκες και ανάλογα τι θα επικρατεί.
Φίλε, πάντα το κίνημα φροντίζει και για την υγεία των ανθρώπων του. Πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες, πρέπει να μπορούμε να πούμε και διαζώσεις αυτά, γιατί κακά τα ψέματα, με τηλεργασία, με τηλεδιάσκεψη είναι λίγο δύσκολο αυτό. Εμείς σαν σωματείο και σαν κίνημα επιδιώκουμε τη διαζώσεις, τη διαζώσεις επικοινωνία με τα μέλη μας και όχι όπως το επέβαλε αυτό το εργασιακό νομοσχέδιο, να γίνονται όλα με ηλεκτρονική ψηφοφορία ή τέτοιο. Το θέλουν, θα γίνει, οι διαδικασίες θα τηρηθούν όλες και θα είναι διαζώσεις και φυσικά όλα τα μέλη θα μπορούν να μιλήσουν και στη Γενική Συνέλευση και να πάρουν το λόγο, να πούνε και τις εμπειρίες τους και στο τέλος ποια είναι η άποψή τους, ότι τι πρέπει να γίνει, πώς θα συνεχίσουν.
Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά από εμάς. Να κλείσουμε όπως έτσι όπως ξεκινήσαμε, Σίμω, να πούμε ότι ο αγώνας και μετά από αυτά δεν τελειώνει εδώ.
Φυσικά και,
και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, έτσι, συνεχίζουμε.
Αυτό
που λέμε πιο μαζικά, πιο αποφασιστικά, να εμποδίσουμε αυτό που λέμε την εφαρμογή του εκτρώματος, του εργατικού εκτρώματος μέσα στους χώρους δουλειάς, να οργανωθούμε στο σωματείο μας, να παλέψουμε μέσα από το σωματείο, βάζοντας μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Αυτά. Αυτή ήταν η εκπομπή του Ένωσης Συλλογιστών Ελεκτών της Περιφέρειας Αττικής. Εγώ είμαι ο Αλέκος. Ήταν η τελευταία για το καλοκαίρι, έτσι.
Ναι, ναι, η τελευταία κομπή, ναι.
Ναι, ναι. Οπότε τώρα θα τα πούμε από το Σεπτέμβριο.
Από Σεπτέμβριο, ναι.
Σίγουρα, ναι. Θέλουμε όλοι μια και λίγο ξεκούραση, αλλά πάντα είμαστε αυτό που λέμε σε ετοιμότητα και σε επαγρύπνηση με βάση αυτά που θα παίρνει η κυβέρνηση.
Τα λέμε συνάδελφοι το Σεπτέμβριο. Όχι, από την εκπομπή. Όχι, το σωματείο θα μείνει ανοιχτό, θα είναι... Πάντα θα έχει...
Ναι, σίγουρα, δεν κλείνουν το σωματείο.
Θα είναι οποιοδήποτε συνάδελφος θα μπορεί να μας βρίσκει και να μπορεί να πει και το πρόβλημά του, αλλά και να είμαστε, να συντονίσουμε και τη δράση μας, γιατί ποτέ δεν σταματάει ο αγώνας.
Λοιπόν. Γεια χαρά, γεια σου, Δημήτρη.
Γεια σου, Δημήτρη.
A prayer.